Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av podcastserien De som bygger det nye Norge med Oslo Business Forum og Silvia Ceres. Dagens gjest Daniel Kjørberg Sirai, som konsernsjef I OBOS. Daniel, velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Du skjønner, dere skjønner, Daniel en av mine nye venner og nye helter, for jeg da snakket med og til OBOS for noen få uker siden, og ble egentlig helt blown away av utålmodigheten til denne unge mannen om hvordan man skal være enda mer innovativ I eiendomsbransjen. Og det gleder jeg meg til å høre mer om nå. Vi skal snakke om hvordan en bransje som egentlig gjør det veldig bra, kan skape rom for innovasjon, ikke bare på effektivitet, men også på forretningstransformasjon, og kanskje det å spille en aktiv rolle I forhold til den samfunnsreisen som vi I nå. De kan ha en superaktiv og sentral rolle, og det veldig viktig at noen tar den rollen. Før vi snakker om disse tingene, så håper jeg at Daniel kan fortelle litt også om hvem han
Ja, det nå har jeg vært I OBOS I snart 15 år, så jeg har jo vært satt I en organisasjon veldig lenge. Men jeg har fått lov å følge utviklingen. Jeg utdannet jurist, så jeg begynte på som advokatfullmektig. Fra jeg begynte der, så har jeg fått meg en familie og to barn, og bor I Oslo sentrum I en leilighet. Riktig nok ikke bygd av OBOS, men av en konkurrent.
Får du lov til det?
Ja, og egentlig så tror jeg alle synes det greit, for Daniel en ganske krevende og utålmodig kunde, så det, jeg tror alle synes det ganske greit å ha en sånn profesjonell distanse til sjefen sin.
Konkurransestrategi, faktisk.
Ja, ja. Og så det alltid godt å prøve andre konkurrentens produkter for å vite hva man skal gjøre bedre selv, og det har jeg lært mye av. Så det handler litt om å være nysgjerrig på det også.
Du, hvor gammel du?
Jeg 42.
Ja. Du alt for ung til å, liksom... Har vært der I 15 år og gjøre det du gjør. Fortell om den reisen, Jobbos.
Nei, men det handler jo om å bli sett og bli gitt muligheten. Han som var sjef I Jobbos før, Martin Melland, møtte meg på en reise I Shanghai I Kina. Så jeg nærmest man kan bli Shanghai I Shanghai. Og spurte, ja, men når du ferdig I kommunen, så kan du begynne å jobbe hos oss. Og så har jeg fått lov å bli gitt ulike muligheter, så har jeg sagt ja til det, og det sier jeg alltid til unge medarbeidere. Når noen ser potensial I det, ikke bruk fryktelig lang tid på å lure på om du god nok. Prøv. Fallhøyden sjelden stor, og hvis du har en god sjef, så passer han på å fange deg opp før du faller og slår deg ordentlig. Og det den muligheten jeg blitt gitt, og derfor tror jeg også at jeg så heldig å få lov å sitte der og få de unike mulighetene som har med å lede en organisasjon som OBOS.
Ja, men gi oss noen tall på OBOS. Altså I en bransje som ellers går bra, så gjør OBOS det ekstremt bra. Si litt.
Nei, vi har jo vokst og nå snart passert 2600 ansatte av virksomhet I to land. Vår kjernevirksomhet jo boligbygging. Der solgte vi I fjor 4500 boliger. Har cirka 6000 boliger under produksjon. Vi store på næringseiendom. Har cirka 1 million kvadratmeter næringseiendom under forvaltning eller I prosjektfasen, så det en stor næringseiendomsaktør. så forvalter vi 215.000 boliger, som jo på en måte et viktig grensesnitt når man skal bygge fremtidens smarte byer, derfor vi nysgjerrige på det. Hvordan kan vi utøke våre tjenester til de som bor i disse boligene? Og så driver vi med veldig mye. Vi store eier i entreprenørbransjen, og vi driver med bærekraftig energi, og der det utrolig mange ting som springer ut av det å være nysgjerrig på nye ting, og hvordan man kan utøke verdikjeden vår.
Dere har også en litt spesiell eierskapsmodell.
Ja, vi eid av våre medlemmer. Vi har nå passert 425.000 medlemmer som eier en andel i OBOS, og vi har vår organisasjon bygd på demokrati og ikke basert på at en har mange aksjer og tar ut utbytte, men alt overskudd som genereres av OBOS, det blir pløyd tilbake til videre verdiskapning i virksomheten.
Men klarer et sånt bredt eierskap å mene noe fokusert?
Nei, men det stiller jo høye krav til de som sitter i styre og ledelse om å være veldig fokuserte og være veldig offensive på å utvikle organisasjonen og ikke utvikle seg selv og sin egen lommebok. Og det har vært en kultur i lang tid at man har fokus på det og driver OBOS fremover, fornyer seg, skaper nye ting, tenker store tanker. Det er den kulturreisen som jeg ønsker å ta med meg når jeg tok på som konsernsjef at to make the next big thing happen.
Og hva the next big thing? Hva visjonen man har?
Nei, det vet vi ikke, og det er det som er bærekraften i den ideen som vi har gjort en del av vår nye kjernestrategi, the next big thing, det er å være nysgjerrig på nye ting hele tiden. Det er å ikke la seg begrense størrelsen på perspektivet, men heller se på hvordan kan vi få det til. Det å sette seg organisatorisk, finansielt i stand til å løse de største utfordringene. Og ikke bare være i stand til det, men også gjøre det. Og så skal man også alltid ha en sånn bakspill, hva er det som truer fra utsiden? Fordi det tror jeg man også bruker for lite tid på, hva er det som truer en sånn, vi tror vi er safe når vi sitter på fysiske assets, og det er vi på sett og vis, men det er veldig mye mellom det som er tapte forretningsmuligheter, der som man ikke griper
det. Det der er på en måte sunne paranoian som jeg ble fascinert av da vi snakket om. For jeg opplevde at jeg har snakket mye med eiendomsbransjen, og det er utrolig flinke folk, og vi har ekstrem kvalitet på det vi leverer i dette landet. Men det er litt sånn fat and happy. Altså det er en bransje som har gjort det veldig bra i mange år. Og hvordan skaper man den der nysgjerrigheten, utålmodigheten, den sunne frykten for at man går glipp av muligheter når det går så bra?
Ved å gjøre det til en integrert del av strategien. Det første jeg gjorde som konsernsjef, det var at vi satte ut på en felles strategireise med hele organisasjonen, der vi skulle definere noen mål, og da gjorde vi innovasjon og søken etter den neste store tingen som en integrert, den står på forsiden av vår strategiplan. Vår strategiplan er veldig enkelt, det er ett A4 ark med bokser på, som alle enten man jobber med nederst, ytterst i servicelinje ute på et kjøpesenter til konsernsjef skal bruke det samme kartet. Og der vi har noen veldig tydelige, det å gjøre det til en sentral del av din strategi, det å snakke om det konstant, det å utfordre seg selv. Vi har etablert en egen rolle på dette i vår konsernledelse, vi har etablert en ny divisjon som heter digitale tjenester, og alle spurte meg, ja men Daniel, det er jo ikke så mye innhold i den divisjonen, eller det? Nei, ikke enda, men det kommer til å være noe av det mest verdiskapende vi gjør, men et sted må vi begynne. Det kan jo ikke være så, og jeg tror at hvis vi aldri begynner et sted, så kommer vi aldri noe sted heller. Da dør jo det i every day, hvis man ikke setter fokus. Og de driver jo denne nye divisjonen, de driver jo denne appen vår som heter Nabohjelp, som jeg har veldig stor tro på, som jo er en måte å skape en ny forretningsmodell ut av den gode gamle dugnadsånden, der vi hjelper hverandre.
Du, dette her må vi snakke litt mer om. En av de tingene man leser om mye for tiden er på en måte døden av de store shoppingsentrene i USA, og hvordan den fysiske retail ikke dør, men endres da. Hvor på en måte rollen går fra å pushe produkter til å etter hvert pushe tjenester, men kanskje enda mer bli en del av community, eller en community-skaper. Hvordan ser dere på liksom, den endrende rollen i de som utvikler bo- og arbeidsrommene våre?
Jo, men jeg tror vi snakker om det i litt ulike dimensjoner. En ting er hvordan vi fysisk utformer prosjekter, sånn, det er et eiendomsutviklingsfag. så vi stor eier av kjøpesenter. Vi bruker utrolig mye tid på å tenke på hva det folk vil ha I fremtiden? Hvordan skal vi gjøre dette til nettopp det lokale community center? Og det kanskje vår fordel, for vår kjøpesenter nettopp det. Det Lambertseter Center, som jo navet I bydelen, der du har helse og velferd og kino og kultur og mat og og hvordan kan vi bygge og forsterke den lokale? Og så tar vi de inn mellom husene når vi kjent at vi veldig gode på å bygge fysiske forutsetninger for livet, men vi ganske dårlige på å legge til rette for at folk kan leve livet mellom husene. Så vi etablerte en app som heter Nabohjelp, der du kan spørre naboen om hjelp til det du ikke har selv. Og det gjorde vi som en sånn co-creation-prosess med våre utviklere og våre beboere. Og det ble et helt annet produkt enn vi trodde det skulle bli, men nå har vi godt over 30 000 brukere og vokser ganske jevnt og trutt. Og det handler litt om å venisjere på ulike dimensjoner, ikke gå og si at nei, det her vi gode på, og så vi bare gode på det.
Altså noe av poenget med å snakke med folk I denne podcast-serien var også å måtte sette lys på noe som Norge unikt gode på. Og jeg bare tenker, du snakker om dugnad, du snakker om nabohjelp, du snakker om community. Det noe der som måtte, vi har unike perspektiver på? Når det gjelder måten vi bygger, eier, bor, lever?
Jeg tror vi har jo virksomhet både I Norge og Sverige, og det som nok skiller den norske kulturen mest fra den svenske, det nordmenns evne til å reagere og agere raskt på ting. Vi ikke så prosessorienterte, vi derimot ganske, vi må ikke ha lange prosesser på landet på en løsning. Og det gir oss jo et konkurransekraft, fordi hvis vi ser en god idé, så vi mye raskere på å implementere den. Men så dør kanskje ideen også fortere. Men vi raskere å sette I gang prosesser, mens våre svenske venner, de fantastisk dyktige på industrialisering, men time to market ganske lang på en del prosesser. Det gjør at man også glipper noen muligheter. Det en ting som jeg tror sånn konkurransefortrinn. Vi prøver å spille på de dimensjonene I Norge, der vi I Norge kan være gode på noen ting, og så vi svenskene være gode på det de kan klare å yte best på, som for eksempel industrialisering av prosesser, der de har bedre traction på å lykkes enn det vi som nordmenn har.
Ja.
Men så tror jeg jo dette med community building, det tror jeg en internasjonal trend. Nå var jeg I USA for tre uker siden, og det det samme. Når jeg møtte Californias største boligutvikler, det vi snakket mest om I det møtet var jo, det var community building.
Mm.
Det var faktisk ikke, hvordan løste du den byggegreia eller arkitektur? Vi snakket mye mer om, hvordan skal vi lykkes med å bygge et community som snakker, som lever, som du skal bygge over 20 år, der du faktisk får en velfungerende by.
For community blir også noe på en måte annet fremover. Jeg bare tenker denne her fantastiske hjelpen som teknologien gir oss. Og da tenker jeg på tvers av virtual reality, og jeg tenker på nye kommunikasjonsverktøy, og jeg tenker på nye helseverktøy. Altså, det skaper ganske mye rom for individualisme, og mer liv gjennom disse digitale kanaler, men det I sin tur tror jeg bare kommer til å drive enda større behov for oss da, for den gode gammeldagse fysiske kontakten. Og ja, I Norge så har vi også noe med klima å gjøre, som gjør at du må være ekstra smart når du skal bygge sånne rom.
Ja, og så tror jeg det viktige når vi skal bygge fremtidens byer og snakke om smart byer, at vi starter ut I Obo som vi kaller for truly smart city, fordi vi ble litt lei det der smart city-begrepet der alt handler om teknologi. For vi må jo faktisk legge til rette for at dette faktisk fungerer I hverdagen. Det handler ikke om å ha mest mulig tekniske ting inne I huset eller I møte mellom mennesker. Det som du sier, vi kommer fortsatt til å treffe fysisk. Det derfor vi mennesker. Det det som gjør oss til menneskerasen og ikke noe annet, det at vi ønsker det der fellesskapet med hverandre. Og det tror jeg løses med teknologi som en formidler og ikke en erstatter.
Nettopp. Forsterker kanskje heller enn en på en måte fjerner. Truly smart cities, eller kind cities, eller noe sånt, ikke sant? Det vi ikke har lenger, det fysisk nærhet og tid. Og hvis du kan skape rom for det, så har du gjort en veldig stor samfunnstjeneste. Jeg har lyst til å spørre deg om å hjelpe meg å sortere litt grann her, for når jeg snakker om digitalisering, så liker jeg å tenke på det som tre adskilte grupper av strategier og tiltak, som jeg tror vi sauser sammen litt for mye ellers. Første, la oss si, bøtten av tiltak dreier seg om digitalisering som effektiviseringsverktøy. der vi putter inn sensorer I bygg, for eksempel, for at byggene skal varmes opp eller rense luften mer effektivt, og vi får bedre oversikt over hvor mange møter det har vært I forskjellige møterom og så videre. Andre bøtna tiltak dreier seg om teknologi og digitalisering som forretningstransformasjon, altså hvor vi får nye måter å selge våre produkter og tjenester på. Kanskje vi skal ha living as a service da, I stedet for at vi kjøper for evigheten, ikke sant? Og den tredje, det som samfunnstransformasjon, altså det vi snakker om her samfunnet I enorm endring, våre liv I enorm endring, vår biologi I enorm endring, og der mener jeg dere som skaper det, våre boforhold, våre økosystemer, har også en ekstremt viktig og aktiv rolle. Her dere kan, altså, så tenker jeg at jeg har hørt veldig spennende eksempler om disse superelektriske brygger, om disse her nye bydeler hvor man lager leiligheter som tilrettelagt for at vi lever et mer individualistiske liv, og derfor trenger disse fellesrommene og så videre. Kan du gi oss noen eksempler? Altså, hva gjør dere innenfor effektivisering? Hva gjør dere innenfor nye måter å selge botjenester på? Og hva det som da samfunns... langsiktig transformasjon?
Jeg tror hvis vi begynner med det første, så vi innom I en sånn grunnleggende bytte av ERP-system I butikkene. Det handler jo på en måte om å legge til rette og erstatte manuelle prosesser med digitale. Vi innfører roboter I veldig mye av det som på en måte type dokumenthåndtering. Det skjer en hel masse som jeg både kjenner til og ikke kjenner til over hele linja I organisasjonen vår, og det handler som du sier om ren effektivisering, egentlig bare en fortsettelse, det man alltid har gjort, man har bare tatt I bruk nye, akkurat som man brukte datamaskinen, så bruker man bare nå en ny teknologi, kunstig intelligens, og så videre.
Driver dere og designer nå med hjelp av noen av disse her designverktøy, tegneverktøy?
Vi bruker ganske mye, vi bruker nå virtual reality I vår prosjektutvikling og bruker faktisk, har brukt det I møte med kommuner, gikk til kommuner, de var litt skeptiske til byggehøyde, da vi tok de med inn I en digital modell og viste de hvordan bygget så ut I 9 etasjer, da var skepsisen borte, for de fikk faktisk sett hvordan dette bygget så ut når du kunne stå på naboeiendom. Så her finnes det ganske mange muligheter som jo på en måte Og så vi på det, hvis du tar på det andre perspektivet ditt, så ser vi jo nå på hvordan vi kan skape en ny verdikjede internt I mer bruk av digitale verktøy. Hvordan kan vi I interaksjon med våre kunder tilby de noe mer enn det vi har I dag? Og det mye av dette på tegnebrett og litt sånn off the grid, men jeg tror derfor satser vi blant annet på dette med smarte byer og setter opp et eget selskap som skal levere denne type tjeneste. Og har kjøpt oss inn I et selskap som leverer tjenester som utgangspunkt for en slik plattformtjeneste.
Hva gjør de?
Det et selskap som heter FM Technology, så de leverer egentlig en styringsenhet som I motsetning til mange av de internasjonale konkurrentene basert på åpne protokoller. Så I prinsippet så kjøper du egentlig bare en styringsenhet av oss med en grunnpakke, og så skal du I fremtiden kunne koble på alt av deviceer, uavhengig av hvem vi kjenner og gjør. For mens man ser konkurrentene der ute prøve å monopolisere og lukke konsumenten inn I sitt økosystem, så når Amazon kommer med sin Alexa, så snakker jo den bare med styringssystemet for Honeywell og lyspære fra Philips. Men hvorfor skal du ikke kunne snakke med alle smarte lyspære? Og da blir man også veldig locked up. Det jo derfor lyset gikk på ryggen med sin smartlige satsing, fordi de snakker bare med sitt eget økosystem I stedet for å åpne opp for alle mulige leverandører. Vi ser på, skal vi ta posisjonen innenfor ulike andre typer digitale tjenester som I dag leverer gratis på, som en del av våre huskjøp. Hvordan kan vi bygge det inn? Og gjøre noe mer ut av det enn å bare levere en død kabel I veggen. Kan vi skape noen forretning? Så det handler om å nysgjerrig. Vi har ikke alle svar, men vi har nå satt I gang en stor idékonkurranse som pågår I disse dager. Det nettopp dette formålet. Få opp de gode ideene, få sortert de ut, og hva det som blir ny business, hva det som forsterking av den gamle, og så videre.
Det utrolig viktig, fordi jeg tror at noe av problemet med dette med smarte hjem, at vi har hørt om det I noen år nå, men vi har enda ikke sett på en måte, ting som går så veldig langt forbi Det å styre energien eller lysene effektivt,
eventuelt og det der jeg også, for så lenge det bare det, og nesten bare døra, så det er en grunnpakke, men det det vi må finne ut, hva det folk egentlig synes vil være smart? Hva det som gjør at du har lyst på sånn smart hjem når du ikke teknologifrik? Hvis du bare et vanlig menneske som bare opptatt av livet ditt skal gå som det alltid gjør, hva du nysgjerrig på? Det å kunne snakke til huset ditt og vite når bussen går?
Ja, hvis du kan snakke. Jeg er nysgjerrig på å snakke med huset mitt og finne ut om ungene har kommet hjem fra skolen når de skulle.
Jo, men for eksempel, ja, men da må vi løse det. Da må vi finne ut hva det kunder vil ha. Det tror jeg litt av den lean-innovasjonen som vi prøver å bruke når vi skal utvikle nye produkter. I stedet for at vi skal sitte en gjeng med menn og kvinner fra 30 til 50 og finne ut hvordan andre mennesker skal leve sitt liv, så det er kanskje smart å spørre de menneskene som faktisk skal bo der, hvordan vi ønsker dere å leve deres liv. Hva kan Obo sin rolle være i å utvikle? Hva slags produkt savner du, eller vil du ønske det når du flytter inn om 2 år? Og så putter vi inn det, og ikke så mye annet som vi synes kjekt.
Så må vi passe oss for det som Henry Ford sa for mange år siden. Han sa, hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha, så ville de sagt raskere hester. Ikke sant? Så vi må ikke liksom få varmere ovner eller bedre lysbærer. Vi må
sørge Nei, men vi må levere,
at vi hjelper dem med noen bilder.
Jo, men vi må levere det og litt til.
Ja.
Og så må vi sørge for at vi gjør det slik at teknologien kan henge med i tiden. At vi ikke låser oss til 2017-teknologi.
Men har du noen perspektiver selv? Hva tror du blir smart igjen?
Nei, jeg
Hva er killer-appen?
Killer-appen? Jeg tror ikke du skal ha en killer-app. Det er nettopp der jeg tror går feil. Vi ønsker ikke å forholde oss til mobile devices. Det ikke smart for meg å måtte trykke koden min eller tastelåsen og først snakke til telefonen og få den til å åpne seg. Du vil snakke til huset ditt, det tror jeg. Det ønsker jeg meg. Et hus som jeg kan kommunisere med ut fra voice control og få vite det jeg trenger. Jeg vil vite når neste buss går. Jeg vil vite om når er kjøleskapet mitt tomt på for de grunnleggende når er det smart av meg å styre varme og lys i forhold til optimal energibruk det den type ting vi må løse, og så tror jeg andre har helt andre behov, litt som du når kommer ungene hjem, og så må vi ikke havne i overvåkingssamfunnet også altså all teknologi har flipside, så det må vi være utrolig bevisst når vi snakker om teknologiutvikling.
Jeg helt enig, og dette med overvåking blir veldig interessant.
For jeg ser at amerikanerne er voldsomt opptatt av å pushe kamera, og jeg er ganske skeptisk til det å pushe kamera inn i hjemmet. For det er fint å se at unger kommer hjem fra skolen, men for de som bruker motsatt sitt, hvis dette blir den nye sosiale overvåkningen av minoritetsjenter, fordi et far kan se når du er hjemme til enhver tid, var det det samfunnet vi ønsker?
Ja, og så er det noe med at hvem eier dataene, hvordan brukes de dataene, men samtidig så tror jeg det utrolig viktig å lage noen modeller hvor det ikke bare er da Alexa som samler data, ikke sant? For da vet vi at de går i en silo som allerede har veldig mye data.
Nei, men jeg tror vi må ikke se på data som en trussel. Jeg tror liksom det er derfor jeg er opptatt av, vi må være veldig transparente i forhold til våre kunder, vi skal behandle deres data med respekt. Og så skal vi utvikle produkter som er relevante for det, og så skal vi være veldig tydelige på at det er noen ting som ikke er interessant for oss å vite om deg. Fordi folk ønsker privacy, og jeg er helt sikker på at det kommer en motreaksjon mot all denne datainnsamlingen, og det ser du jo på regulatorisk. Men en ting er å regulere det med GDPR og alle mulige EU-direktiver. Jeg tror det kommer til å bli et konsumentkrav å få lov å... Nei, jeg vil ikke bli samlet så mye data på.
Eller i hvert fall krav om å... være usynlig i visse situasjoner og i visse, ja.
Det er jo et av de mange dilemmaer knyttet til velferdsteknologien. Hvor mye privacy skal mor ha? Det er veldig kjekt for sønnen som sitter i Oslo og ser hans mor på Møy og vite hvor hun beveger seg hele tiden, for da kan han vite om hun faller på bad om natta. Men hvor er hennes krav på privatliv?
Og hvem bestemmer?
Ja.
Du, den midterste bøtta har vi ikke snakket så mye om. Det er det der med nye produkter og nye tjenester. Vi snakket litt om smarte hjem. Men det jeg tror vi... På en måte,
nei, men jeg tror det handler om informasjon. Altså, her finnes det veldig mye informasjon som jeg tror folk trenger å få strukturert opp. Vi jobber nå og ser på, kan vi bidra til på hjemsida i forhold til der er mye bygningsinformasjon. Hvordan kan vi gjøre det enklere tilgjengelig? Så når du skal pusse opp, så vet du hvor røret går, for eksempel.
Ja. Jeg tror dette her nettopp med at dere selger ikke lenger kvadratmeter, men dere selger noe annet, altså en hel tjenestestack kanskje, tilgang til å kontrollere den, tilgang til å eie I andre former over, altså ser du for deg en mulighet hvor det finnes en slags, ikke Airbnb, men
Det er ikke et utenkelig konsept I fremtiden at du kan kjøpe et abonnement på bo. Av Obos, der du kan få bo I ulike konsepter, ulike livsfaser. Men det ligger nok litt frem I tid, men jeg utelukker ikke at det kan være et etterspørsel etter en sånn type tjeneste.
Mm. Spennende å tenke på det, I hvert fall. For før vi har begynt å tenke på det, så tror jeg ikke vi kan begynne å levere på det I hvert fall. Ikke Nei. Sant? Og så vet vi ikke mer før vi har testet eller prøvd, fått noe friksjon fra markedet. Hvordan kan vi snakke I 2 minutter om mangfold I Obos? Altså, jeg vet ikke nok om organisasjonen. Er det mange forskjellige folk?
Vi jo en utrolig diversifisert organisasjon, både I etnisitet, vi har en god mix av kvinner og menn jevnt over, og så har vi fortsatt en jobb å gjøre på ledersiden for flere kvinner I ledende stillinger og I konsernledelse og I de mest tunge posisjonene, men vi har en policy, vi har gjort ganske mye I vår svenske virksomhet, vi blant de svenske foregangsbedriftene som tar I nyankomne flyktninger, gir de opplæring og sørger for å få de jobb, som den viktigste forutsetningen for hva kan det? De kan kanskje ikke lese og skrive, men de kan faktisk stå og jobbe og bygge hus.
Mm.
Og det å sørge for at de må lære seg språk, og da gjør vi det samtidig. Du lærer deg jobber, du lærer deg språk I samme moment. Så vi prøver å være det, men ellers så prøver vi å se på mennesker som den de med den kompetansen de har. Og det betyr at da spiller ikke hudfarge hvor du kommer fra noen som helst rolle. Du må bare kunne kommunisere med omverdenen.
Hvordan sørger du for at gode mellomledere for eksempel blir sett? For der føler jeg at det ofte veldig mange fine ord I mange store organisasjoner, men det å virkelig måtte dra mange nok opp,
Det handler om et aktivt lederskap, et operativt lederskap, et lederskap som jeg opptatt ikke drar på konferanser hele tiden. Men som etter stedet, jeg bruker mye tid på å være ute selv, og da å være ute og treffe folk. Og jeg opptatt av når jeg kjører talentprogram, så jeg med selv. Så jeg skal kjenne alle top talent pool. Når jeg har gjort dette programmet I 10 år, så skal jeg kjenne de 100 beste talentene, de som igjen I Obos, og de som har sluttet. For jeg vil gjerne ha filen på det. Det samme signalet sender til mine, at det må være tett på butikken. Og sånn må det gå. Jeg må ned til mine, og de må ned til sine. Det ingen som bare kan få lov å være sjef og gå rundt og holde foredrag. Du må faktisk kjenne menneskene dine, og da ser du det, hvis du operativt ute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du Daniel, en annen ting som jeg har lyst til å få veldig kort respons fra deg på, dette her med hvordan snakker man med styret sitt så man skal få strategisk frihet til å gjøre de nødvendige og store endringene. Det ikke alle som får det til, jeg har inntrykk at du får det til. Hva gjør du?
Ved å være ærlig hele tiden om utfordringene. Og med å tørre å utfordre oss og være sånn. Så nå hadde vi en diskusjon på forrige styrestemmer om nettopp det. Der vi ut fra et ærlig perspektiv ikke prøver å lage et regnestykke som viser lønnsomhet I alt vi gjør på digitalisering. Men vi bare hadde en åpen diskusjon og sa, vi kommer til å satse mye penger på det dere og vi blir utfordret av at kalkylemodellen går ikke ihop sånn som de gjør på eiendom, der du kan regne inntekt, kostnader lik
bunn. Positive nåverdier.
Positive nåverdier. For noe av dette investerer vi I tro på at det går. Og det å snakke åpen derlig nettopp om at det forutsetningen fra dag 1, at du kan ikke regne hjem alt, men du må plassere mange bets, og hvis du treffer riktig på noen av de her bettene, så kommer dette å være fantastisk bra for Obos. Det den kommunikasjonen jeg opplever at vårt styre har tatt inn over seg og internalisert og sagt at jo, men det får dere tillit til, så lenge dere styrer resten av butikken godt.
Men det har du måttet gjøre noen år for å få den tilliten.
Jo, jo, men det handler jo om, vi må jo levere på, på kjernevirksomheten, og så kan vi få lov å få frihet til å gjøre andre ting.
Tohendig ledelse, som vi av og til snakker om. Du, jeg vet du må løpe, så da har jeg lyst å bruke det siste spørsmålet på å spørre deg, hva de viktigste politiske perspektivene for innovasjon i eiendomsbransjen og de nærliggende bransjer? Altså, folk, når de snakker politikk, havner vi ofte i innovasjon, ja, da dreier det seg om noe med opsjonsskatt og formuesskatt og kanskje eiendomsskatt og sånne ting. Men noe annet da?
Slipp innovasjonen løs, ikke ha for mye regelverk, ikke fall for frister til å regulere alt som nytt. Nå kommer da crowdfundingen, vi har prøvd å foreslå at folk kan dele eierskapet til boligen sin med OBO, så da kommer Finanstilsynet og kaller det for noe, og da skal det inn under et regelverk hele tiden. Slipp innovasjonen løs, vi trenger ikke subsidier, vi trenger ikke midler fra Innovasjon Norge, vi trenger ikke billige lån fra staten, vi trenger bare at vi får lov å utvikle og utvikle noe virksomhet uten at politikerne skal regulere det ihjel i samspill med administrasjonen. Hvis vi får lov til det, så kommer det til å bli masse innovasjon og skaperkraft i denne bransjen.
Man snakker om noe som heter sandbox-modell, ikke sant? Hvor du prøver ut sånne ting, og så i en definert ramme, og så ser du hvordan det går, og så sprer du det ut. Er det det du tenker på?
Nei, jeg tenker egentlig på at det er så veldig lett at alle ser alle innvendingene først.
Ja.
Og byggepolitikken og boligeiendom er jo de mest regulerte sektorene som finnes. Det er ingen som legger seg inn i hvordan Rema 1000 utvikler maten sin, og det er ingen som legger seg inn i hvordan Volvo utvikler bilene sine fra politisk hold. Og hvordan tøy er sydd, ja, det er bare å passe på at det er sydd forsvarlig. Det er det eneste, men hvordan tilvirkningsprosessen, men det å bygge bygg, det er gjennomreglert fra A til B. Og det demper også innovasjon og skaperkraften, fordi der er det politikere og byråkrater som setter rammene for innovasjon, i stedet for å la bransjen ha tillit til at bransjen faktisk er ganske god på å gjøre dette. Det er min sånn siste kjepphest.
Men så bra. Utrolig interessant og inspirerende egentlig å høre deg, nettopp fordi det er en bransje hvor mange som sier at nei, vi har utleid ut 2020, og ikke sant, dette her har vi ikke tid til. Problemet med innovasjon er ofte sånn at man ikke har tid i gode tider, og ikke har råd i dårlige tider. Og jeg synes det er veldig spennende å se hvordan dere faktisk skaper rom for det i gode tider også.
Vi inviterer meg tilbake om 10 år når vi har gjort denne reisen, så kan vi måle av hvordan det gikk.
Ja.
Det ser jeg frem til.
Det er morsomt å se hva som var de største feilene også, for det lærer vi masse å vise. Det er tørre å gjøre dem.
Yes.
Du Daniel, tusen takk for tiden din, og for at du inspirerer.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.